Medzi nami sú osobnosti, ktoré vďaka svojej kreativite dokážu inšpirovať ostatných. Čo však inšpiruje ich? Ako vyzerá ich bežný deň a ako prežívajú momenty, keď sa im práve nedarí? Moje meno je Adrián Juráček a v podcaste Kreatívny blog spovedám inšpiratívne osobnosti z oblasti dizajnu, architektúry a umenia. Prajem príjemné počúvanie. Včelár Jožko, František z kompostu, Eliška a hovníval Hugo. Milí poslucháči, to žiaľ nie sú mená dnešných hostí, ale sú to hlavní hrdinovia kníh, ktorých autorka sedí vedľa mňa. Dovolte mi privítať ilustrátorku a taktiež aj spisovateľku Simonu Smatana. Ahoj Simona.
Ahoj.
Kedy si sa prvýkrát stretla s ilustráciou?
Fúha. S ilustráciou ako takou, alebo s kreslením ako dieťa, to už asi ako dieťa, ale s ilustráciou asi až na vysokej škole.
Ty si vlastne študovala reklamný dizajn v Anglicku, áno. Potom medzinárodný marketing v Škótsku. A že prečo nakoniec vyhrala ilustrácia?
Vieš čo, tak nejako chcene, nechcene. Ja som vlastne do poslednej chvíle ani nevedela, že čo chcem v živote robiť ako väčšina ľudí. Ja som študovala gymnázium v Trnave a som bola z toho taká nervózna, že neviem, čo chcem v živote robiť. Všetci, teda väčšina mojich spolužiakov nejak už mala nejakú predstavu a ja som na to išla nejakou vylučovacou metodou a mňa to kreslenie vždy nejako bavilo, ale nejak som to nerozvíjala, ani som nechodila na žiadnu umeleckú základnú školu ani na nejaké kurzy a vlastne som sa na to necítila si podať niekam na nejakú umeleckú školu. Tak som teda to vylučovacou metodou išla, že niekde, kde nie je matematika, fyzika, chémia a takéto predmety, ktoré mi teda vôbec nešli. A tak nejak mi z toho vyšiel, že marketing. A to som si podala aj na Slovensku, ale veľmi ma to ťahalo aj do zahraničia, lebo ja už počas gymnázia som bola na rok v Amerike, na taký výmenný pobyt. A tam mi to tak trošku otvorilo oči, že človek môže študovať aj inde, aj vysoká škola sa dá inde, sú rôzne aj finančné štipendia a podobne. No a tak som sa hlásila do Dánska, kde vlastne neotvorili môj odbor a nejakou úplnou náhodou som sa ocitla v Anglicku behom mesiaca. A tam som vlastne nastúpila na odbor marketing a management a potom som zmenila na reklamný dizajn. Lebo to bol taký odbor, ktorý nebol v ponuke, keď som sa rozhodovala. Neviem prečo, až tam som ho objavila a sa mi to veľmi páčilo, pretože to bol takzvaný joint degree, čo znamená, že polovica predmetov bola na fakulte, na business fakulte a polovica na arts and media. A vlastne tam som sa dostala aj k ilustrácii, že mali sme predmet ilustrácia.
A tam ťa to akože chytilo a začala si to rozvíjať? Alebo...
A tam ma to chytilo, no. Tam mi môj profesor povedal, že som shit designer. Ale že by som sa mala teda uberať tou ilustráciou, tým smerom. A v tom ma veľmi podporoval aj všetky projekty, na ktorých som robila, tak ktoré boli explicitne akoby zamerané na grafický dizajn alebo reklamný dizajn. Tak som si robila akoby svoje veci také ilustrátorské a nemal s tým nejaký problém.
A po návrate domov si sa vlastne rozhodla byť ako freelancer alebo si hľadala nejakú prácu? Alebo?
Nie, no ja som si ešte stále nejak neverila, že sa tým dá živiť a hlavne ja som sa chcela vrátiť na Slovensko a to už duplom, akože som si nevedela predstaviť, že tu sa živiť nejakou ilustráciou. Preto som išla aj na druhý stupeň, na ten medzinárodný marketing do Edinburgu. To som dokončila, vrátila som sa na Slovensko a pár rokov som pracovala v Bratislave v jednej spoločnosti na pozícii marketingový špecialista. A popri tom som kreslila a nejak už to prišlo do bodu, kedy sa nedali robiť obidve veci na 100%, tak som si povedala, že nemám záväzky, nemám deti, nemám hypotéku, tak idem skúsiť voľnú nohu.
A čo bol taký prvý projekt, kedy si cítila, že sa to zlomilo, že teraz som profesionálna ilustrátorka, alebo keď to môžem tak nazvať?
Fúha, tak to neviem, či viem odpovedať. Ja som sa dlho ani nenazývala, že som ilustrátorka, lebo to bolo také, že neviem, také niečo až nadprirodzené pre mňa. A aj som sa to nejak bála sa tak pomenovať, lebo presne, že kde je tá hranica, kedy sa tak môžeš nazvať sám seba, že keď niekto z oboru ťa tak nazve, tak to už je, že OK, že tak asi niekto, kto sa do toho vyzná, tak ťa tak vníma, tak vtedy to už nejak zoberieš. Ale nepamätám si ten presný moment.
Ak nasledujú nejakí možno nádejní mladí ilustrátori budúci, že možno ich inšpirovať, že čo vlastne robiť, keď sa chcem stať ilustrátorom na Slovensku. Čo si robila ty?
Uh-huh. No ja som nešla tak nejak cieľene, že to nebol nejaký môj sen, alebo teda, že nejaké dlhoročné plánovanie, že za 3 roky chcem byť na voľnej nohe a chcem len ilustrovať. Uh-huh. Akože niekde som si to tak možno želala, niekde vzadu v hlave, ale skôr som sa toho bála, že ja som z tej práce odišla aj kvôli tomu, že vlastne už som tam bola dlho, už som sa tam nemala kam posúvať, už mi to nič nedávalo a nestíhala som oboje naraz. No. A ten proces bol veľmi taký prirodzený, ten presun na tú voľnú nohu, že ja som ani nemala z toho nejaký šok, že teraz Bože, som na voľnej nohe, kde začať, že ja som tú prácu mala akoby tak, že aj počas tej práce, práca skončila, to proste pokračovalo, že ja som si nedala ani, že pol roka pauzu, jak niekto, že ide na podporu, že si dá pol roka sabatikál.
Jasne.
No a keď sa nad tým tak zamyslím, že čo som tak robila, no hlavne som robila som aj svoje veci a postupne ako šerovala som to, myslím vtedy, že iba na Facebooku. A nejak tak sa mi postupne ozývali nejakí ľudia, či pre nich niečo nenakreslím. Vtedy to bola jedna z prvých, bola Zuzka Mitošinková ešte z Egreša. Vtedy, keď vydávala ešte časopis, tak pre ňu som začala robiť nejaké veci. A myslím, že tak sa to nejak nabalovalo.
Že veľmi prirodzene.
Veľa vecí som robila aj zadarmo, teda musím povedať, čo teraz spätne s tým moc nesúhlasím, ale nedá sa tomu asi vyhnúť, no. Bohužiaľ.
Tak v tých začiatkov je to asi také, že musí človek investovať.
Hej, áno.
Aj týmto spôsobom. Kreatívci začnú tvoriť pre detské publikum práve príchodom ich vlastných detí na svet. Ty však ešte deti nemáš. Čo ťa inšpirovalo napísať prvú z edície tvojich kníh Včelár Jožko?
To je tiež tak nejak prirodzene vyplynulo, že ja som síce kreslila a už som, myslím, že vtedy sa aj samu seba nazývala, že som ilustrátor, ale mňa ešte, a nie, vtedy mi už vyšla jedna knižka, čo som ilustrovala v Slovarte, no, ale že mňa neoslovovali na ilustrovanie kníh. A ja som veľmi chcela robiť aj knižky, že robila som akože takú komerčnú ilustráciu, ale chcela som robiť aj niečo takéto a nikto ma neoslovoval. A tak si hovorím, že tak spravím si sama. Najprv som to chcela, že úplne bez textu, lebo ja sa necítim ako spisovateľka, ako si ma uviedol, ani sa tak teda nenazývam. Pretože akože tie moje knižky to sú také malé pôrody trošku pre mňa, že tým, že som sa považujem skôr za výtvarníka, tak tá komunikácia mi ide lepšie cez ten obraz. A to slovo je pre mňa také ťažšie. Akože ja ten príbeh nejak vymyslím a on je, akože tie knižky sú pre malé deti, že tie príbehy sú aj také veľmi jednoduché a sú to vety na 3 vety na jednu stranu, hej, že sú to také picture booky. Takže v tom mám akoby takú uľahčenú tú prácu. Ale dať to celé dokopy, že zabere mi to veľa energie a potom sa to už len kreslí v odzovkách. Takže asi to bolo také, že chcela som robiť knižku, ale nikto sa mi neozýval na ilustrovanie, tak som si ju aj napísala. A v tej dobe som ešte teda nemala vydavateľa. A tiež som to len nejak šerovala na sociálnych sieťach, ten proces. A ozval sa mi vtedy, myslím, Ikar na nejakú inú knihu, ktorú som ale odmietla, lebo sa mi zdalo, že sa na to nejak nehodím. A som im povedala, že... A to bolo zhodou okolností tiež nejak okrajovo o včelách. A hovorím, že ja robím teraz takúto moju o včelách, že kebyže sa im to páči, že by sa bola rada, kebyže to vydajú. No a tak sa to aj stalo.
Možno niektorí posluchači netušia, ale ty si vlastne aj včelárka. Tejto témy sa dotkneme neskôr. Mňa však zaujíma jedna vec, že keď tvoríš takúto knihu, že najprv je text a potom idú obrázky, alebo je to taký nejaký mix, že máš aj nejaký vizuálny nápad, ktorý potom stvárniš slovami?
No najskôr je teda nápad na ten príbeh, nejaká tá pointa, alebo čo tým chcem povedať, a plus to prostredie, v ktorom sa ten príbeh bude odohrávať. A potom nejaký storyboard robím, taký úplne veľmi, veľmi, veľmi primitívny. A už potom nejaké náznaky nejakých textov, ale tie finalizujem úplne že na konci. A majú, najskôr je teda ten obraz.
A majú s tebou redaktori, alebo ako sa nazývajú tí ľudia, ktorí revidujú tie texty, že majú s tebou veľa práce, alebo ani nie?
Toto robí môj vydavateľ a potom ešte korektorka. A pamätám si, že pri poslednej knižke Hovníval Hugo, tak tam bol, mi tam opravovali asi 1000 slov gulvočka, lebo ja som mala všade gulička.
Aha, jasné.
Správna Trnavčanka, alebo... Takže takéto veci. A Peťo Michalík, teda z Monoklu, mi veľmi pomáha s tou štylistikou. A, takže on mi to tak nejak vždycky učeše, za čo som vďačná. Ale teda by mohol on odpovedať, že či je s tým veľa práce, neviem.
Ja za seba musím povedať, že mám všetky tvoje knihy doma, pretože mám malú dceru, ktorej to rád čítam, a tie knihy sa čítajú veľmi ľahko. A ja neviem, minulo som bol v mestskej knižnici a som si tak uvedomil, že v podstate mám teraz oveľa radšej detské knihy, ako keď som bol dieťa, ako možno teraz dospelácké, že rád siahnem práve po týchto, pretože majú aj veľmi bohatú tú obrazovú prílohu a je to veľmi také inšpirujúce pre mňa. Všimol som si, že tvoje knižky vyšli napríklad v češtine, španielčine, taliančine alebo dokonca aj v korejčine. To je veľká vec pre slovenského autora. Ako sa to stalo?
No tak za toto všetko môže môj vydavateľ, ktorý má zároveň na starosti predaj zahraničných licencií, alebo licencie do zahraničia. A tak je to taký trochu taký malý zázrak pre mňa, lebo som akoby nikdy nedúfala, že niečo také sa môže stať. Lebo Včelár Jožko vyšiel v Ikare, ale ostatné knižky už potom vyšli pod Monoklom. A on mal vtedy teda taký nápad, že skúsiť to ponúknuť aj na zahraničné trhy, tak nejak sa to uchytilo, no? Že tým, že tie knižky sú viac menej teda obrázkové a toho textu je tam málo, že tento typ kníh v zahraničí ide viac ako na Slovensku, alebo tam možno už aj na Slovensku, neviem, ale teda na Slovensku je skôr tradícia takých tých dlhých textov pri detských knižkách. A tak ja sa z toho veľmi teším, no. Zatiaľ vyšli v 12 krajinách dokopy.
Tak to je úžasné. Gratulujem. To je ešte viac, ako som si ja dokázal poznamenať, čo som našiel na internete. Môžeš vďačiť aj tomu, že tvoje knihy sa objavili aj na rôznych zahraničných knižných veľtrhoch? Že cítiš tam nejaké nadviazanie spolupráce vďaka týmto prezentáciám?
No určite. Peťo Michalík chodí na tie zahraničné veľtrhy, chodí myslím, že do Frankfurtu, do Paríža. Spolu chodívame do Bolone už tretím rokom, čo je teda najväčší knižný festival detskej knihy, že tam je vyslovene, že iba detská. Tak to je taký najväčší event a nie je to vlastne pre verejnosť, je to určené pre vydavateľov, agentov, autorov a ilustrátorov, tak je to aj taký networking, že keď tam ideme, stretneme sa s tými vydavateľmi, že tento rok som stretla asi 5 mojich zahraničných vydavateľov prvýkrát osobne, čo je teda fajn skúsenosť, že tie vzťahy sú potom o niečom inom, aj keď máme nejakú potom komunikáciu cez e-maily a takže je to také príjemné.
Ilustrácia zažíva podľa mňa boom za posledné roky, hlavne tá detská na Slovensku. A že vieš to porovnať možno so zahraničím, že cítiš nejaké rozdiely, že tam v zahraničí možno viac ešte preferujú tie ilustrované knihy ako u nás, alebo...
Neviem, či sa viem k tomu úplne vyjadriť. Ja sa priznám, že to nejak, akože nejak nesledujem, ani nejaké trendy, alebo tak, že ja som skôr asi taký ilustrátor, čo si robí tú svoju vec a že pre mňa je dôležité, aby to bavilo hlavne mňa a potom verím, že to nejak akože sa ukáže v tej knihe a zaujíme to aj ostatných.
No spomínaš, že ťa bavia vlastne ilustrovať teda tvoje knihy a určite máš skúsenosť aj s komerčnou ilustráciou. Máš radšej takéto komerčné výzvy alebo radšej na vlastnom piesočku si tvoríš podľa seba?
Vieš čo, akurát minule sme sa o tom bavili s manželom, že mi to úplne vyhovuje, že to je takto, že skoro 50 na 50, že naozaj, že ten balans je pre mňa tak dôležitý, že robiť si aj vlastné veci, ale mňa veľmi aj naplňa, keď pracujem pre niekoho a cítim, že tá moja práca je nejakým spôsobom dôležitá pre ňa, že ju potrebuje, takže to asi by som nechcela robiť, že iba svoje veci, že naozaj mi to dáva zmysel robiť aj pre druhých ľudí a je to aj taká psychohygiena v niečom, že keď už som moc zahltená nejakým svojim projektom, nejakej mojej knižke, tak si idem oddychnúť k niečomu inému.
A kde je v súčasnosti také najväčšie uplatnenie ilustrácie? Že sú to obaly, alebo web stránky, alebo niečo iné? Opýtam sa tak, že čo robíš ty?
Čo robím?
Všimol som si nejaké obaly pre Pergamen, nejaký, to bol taký ženský produkt.
Áno, to som robila minulý rok na také vitamíny pre tehotné ženy a to bola pekná spolupráca. Tak to bol taký jeden z mála produktových dizajnov, čo som robila, ale teda ja som robila len tú ilustráciu. Ale vlastne nie, teraz spolupracujem s českou firmou Žufan, ktorí predávajú alebo teda aj vyrábajú svoje orechové masla a aj čokolády a tak pre nich teraz začínam robiť také drobné ilustrácie na ich produkty, takže to je ďalšia produktová, to je pravda. Teraz nedávno som robila nejaké drobnosti pre Danubianu na nejaké pohľadnice a taký merch. Teraz ma čaká taký pracovný zošit alebo omalovánka pre očnú kliniku v Martine. S nimi spolupracujem tak viac rokov, že pre nich som už viacero veci robila pre detských pacientov. A tam aj vymýšľam nejaký príbeh a tak, že tam som trošku tak viac doma v tom. Tak je to asi také rôzne. Pre Trnavské divadlo som robila tiež také pracovné buletiny k detským predstaveniam. Čo ma čaká, musím normálne rozmýšľať.
Každopádne je fajn počuť, že ilustrácia má uplatnenie aj inde, než len v tých detských knihách.
Lebo
veľa ľudí, teda čo som sa ja s nimi stretol v minulosti, tak vnímali tú ilustráciu ako niečo pre deti. Ale v podstate to tak nie je. Teda nemusí byť.
Nemusí. I keď ja mám asi väčšinu takých akoby, že detských, aj čo som teraz spomínala, to Trnavské divadlo, to sú tiež tie detské predstavenia, ale vedieť pre teba som robila pár ilustrácií na nejaké web stránky. Mňa baví práve robiť aj pre toho dospelého diváka, že je to pre mňa taká zasa obmena. Že aj keď si pozrieš moje portfólio, tak možno niekto by povedal, že však to muselo robiť viacero ilustrátorov, že nemám, alebo nemyslím si o sebe, že mám nejaký jeden rukopis a ani by som to asi nevedela, že mne sa na každý jeden projekt sa mi hodí niečo iné, že ja som trochu v tomto taký chameleon, by som povedala, že tak snažím prispôsobiť tomu, že čo si to vyžaduje. A obmieniam aj techniky, že napríklad moje knižky robím s farbičkami na papier, ale robím aj knihy digitálne s Michalom Hvoreckým, čo máme také tri spoločné, čo to už je pre také staršie deti. Tú komerčnú ilustráciu tiež robím digitálne aj z takých praktických dôvodov, že teda je to rýchlejšie, častokrát to ľudia potrebujú že na druhý deň alebo za dva dní. Potom sú tam nejaké zmeny samozrejme a to akože s farbičkami neviem si to moc predstaviť. I keď aj teraz pre ten šúfan, čo som spomínala na tie orechové maslá, tak oni chceli vyslovene farbičkovú ilustráciu, aby to malo takú mäkkosť a bolo to také akoby také domácké, ale som vedela, že tudy cesta nevede, lebo to už proste som si predstavila ten proces, že mi to trikrát vráti a by som sa napost produkovala vo Photoshope. No. Takže som navrhla, že bude to mať taký farbičkový look, ale budem to robiť na tablete. A potom sa ukázalo, že je to aj dobrá cesta, pretože oni chceli tam svoje konkrétne farby, svoju paletu, čo by som s farbičkami nikdy nedokázala.
Jasné. A aké farbičky používaš? To je taká moja súkromná otázka, pretože si dosť často kreslím s dcerou a vždy máme také farbičky, proste, ktoré nefarbia, alebo ťažko sa s nimi pracuje. Aj pre dceru, ktorá je potom z toho nervózna, aj pre mňa, že nemá to nejakú sítosť. Že to je iba taká otázka pomimo, že aké farbičky. A kľudne spomeň aj značku, že to je jedno.
Vieš, dlho som používala Kohinoor, taká klasika, ale strašne sa lámali v poslednej dobe. A neviem, či niečo zmenili pri výrobe. A teraz používam teda stále niektoré odtiene, na ktoré som zvyknutá, mám ich rada od nich, alebo Faber-Castell, že to asi najviac tie. Že tie mi vyhovujú aj čo sa nejakej sitosti týka, aj sú nelámavé hlavne.
Super, tak ďakujem za radu. Zajímalo by ma ešte, pretože áno, spomínala si, že keď sa pozrieme na tvoje portfólio, tak necítime nejaký jednotný rukopis. Podľa mňa to je aj fajn, pretože rovnako je to v grafickom dizajne, že ja tiež nemám nejaký že extra rukopis, že snažím sa každému projektu dať to, čo si nejak zaslúži. A podľa mňa tak by to asi aj malo byť. Ale čo teda cítim je, že máš takú polohu, že áno, farbičkami, potom digitálne a vedela by si možno povedať, že čo máš radšej, či dotyk s papierom alebo s tabletom. Alebo to je úplne 50 na 50?
Vieš čo, je to asi 50 na 50 zasa, že ja asi vo všetkom potrebujem taký ten balans, jak som spomínala. Keď už mám dosť pozerania do monitoru alebo do tabletu, že tak veľmi rada vystriedam a tuto idem na vedlejší stôl s farbičkami. Takže asi tak. Ale teda záleží od projektu k projektu, že pri tých mojich knižkách, ktoré väčšinou trvajú že rok, kým ich spravím, tak si to môžem dovoliť robiť farbičkami, lebo jednak to nikomu nedávam na korektúru, nikto mi to nepripomienkuje, že tu dá inú farbu a podobne, že celé je to vlastne podľa mňa. A je tam ten, akoby, že mám tam toho času viacej aj na tú postprodukciu potom, lebo predsa len akože ten sken nie je 100%, treba to nejak vyčistiť.
Podcast Kreatívny blok ti prináša Malina Studio, grafické štúdio, v ktorom veríme, že dizajn dokáže povedať viac ako 1000 slov. Vďaka nemu tvoríme značky, ktoré vzbudzujú dôveru. www.malinastudio.sk. Spomínala si, že keď tvoríš vlastnú knihu, tak nikto ti tie ilustrácie nepripomienkuje, ale čo v prípade, keď tvoríš pre iných autorov? Spomínala si Michala Hvoreckého, že je tam veľa pripomienkovania k ilustráciám, alebo ani nie?
No ja musím zaklopať, že teda Mišo aj Peťo Michali, ktorý knižky vydal, tak mi nechali úplne voľnú ruku, i keď od začiatku to bol akože taký spoločný proces, že celá tá tvorba tej knihy je akoby dielo, tá kniha je dielo nás troch A už od začiatku, kedy Mišo začal písať tie texty, tak sme spolu konzultovali, že čo by tam mohlo byť a pingpongovali sme si nejaké fotky, obrázky a podobne. Takže to nejak vznikalo za pochodu a nikdy mi nevrátili, že toto prerob alebo to sa nám nepáči. Akože pamätám si, že pri našej prvej knihe Bratislava, čarovná metropola, ten začiatok bol taký, že sme chvíľu hľadali ten výtvarný prejav tej knihy a tam to chvíľku trvalo, ale tak to je vždy pri nových projektoch s novými ľuďmi, že kým sa tak nejak naladíme na rovnakú vlnu, ale odvtedy mám pocit, že sme takí zohratí, že už tie ďalšie dve knihy, Maliara chlapec, Prázdniny u Fulu a Dunaj, Magická rieka, tak išli tak nejak super dobre.
A ako vlastne prebieha celý ten tvorivý proces, že spisovateľ ti dodá celý text a ty potom tvoríš, kde sa ti to hodí, alebo keď ťa niečo napadne, alebo ako to?
No to je ideálny prípad. Ale vždy som kreslila, keď ešte Michal nemal finálne texty, ale už to mal nejak napísané. A mala som predstavu, že o čom tá dvojstrana bude, lebo sú vlastne dvojstrany. Vždy tam je nejaký obdĺžnik textu a tiež je to taký picture book, vlastne všetky tri. No a Martina Rozinajová, ktorá je grafická dizajnerka knihy, tak ona spravila nejaké zrkadlo na hrubo a dala mi takú voľnosť, že si tie obdĺžničky toho textu môžem nejak voľnejšie hýbať v rámci nejakých hraníc. A inak to bolo také voľné. No.
A čiže keď spomínaš tú Martinu, tak vlastne ona potom rozhoduje, že aký papier sa použije, alebo konzultuje to aj s tebou?
Myslím, že už mi iba povedala, že toto bude. Ja sa priznám, že do toho sa moc nevyznám.
Ale čo sa týka napríklad tvojich kníh, tak tam si to všetko riešiš sama. Lebo som si všimol, že posledné si dokonca aj zalamovala už sama, že na prvý si spolupracovala s Peťom Gálom.
Áno, presne tak. Peťo Gála mi zalamoval včelára Joška. A tie ďalšie, že oni stvorené akoby do série.
Áno.
Že sú to vlastne rovnaký formát, chcela som rovnaký papier, aby to aj to vnútro je robené kvázi akože tak rovnako. A to už akoby som si trúfla, alebo lepšie povedané, že chcela som skúsiť si ju spraviť, že celú sama, že páčila sa mi tá predstava, že aj si ju vymyslím, aj si ju napíšem, aj si ju nakreslím, aj si ju zalomím. Tak to nejak vyšlo, no. Pri Eliške mi ju zalamovala Kristýna Soboň, lebo to som, myslím, že vtedy nejak nestíhala kvôli iným projektom.
Uh-huh.
Ale Hovnívala Huga už som si zase robila sama. No.
Takže si mala 100% slobodu.
Mala som takú 100% slobodu, ale akože v rámci toho, čo tam Peťo nastavil. Ale akože bol to dobrý pocit, že som si to spravila celé sama a bola som aj taká akási kľudnejšia, že to mám pod svojou kontrolou.
Spomínali sme aj tie komerčné zákazky. Pociťuješ rozdiel medzi tými komerčnými klientami a tými z knižnej sféry? Že je niečo, čo vyžaduje jedna strana alebo možno niečo iné druhá? Čo je pre nich dôležitejšie v tej ilustrácii?
Tak tí klienti sú aj rôzni, akože líši sa jeden od druhého tým, že niekto mi dá úplne, úplne voľnú ruku, že to nechá na mne, že nemá ani nejakú predstavu. A potom sú takí, ktorí majú konkrétnu predstavu a ja už som akoby iba tá ruka, čo to spraví, tak blbo povedané. Ale nie je to, ako nevnímam to ako nejakú nevýhodu, že niekedy aj ten proces je oveľa, oveľa rýchlejší, keď ten človek vie, čo chce. Pretože to hľadanie toho, že ja niekedy mám pocit, že iba triafam do takej čiernoty, že stalo sa mi párkrát, že klient povedal, máte našu úplnú podporu, alebo teda dôveru. a spravte to ako chcete, ale potom sa ukázalo, že vlastne oni nevedia, čo chcú, a keď niečo uvidia, tak potom vedia, že je to toto alebo nie je to toto, a od toho sa už nejak odrazíme. Horšie je, keď sa takto triafa do ničoho na trikrát, no to je najhoršie, že ten klient niekedy nevie akoby sformulovať to, čo potrebuje, alebo nevie to odkomunikovať.
A ako to riešiš, že snažíš sa im dať nejaké otázky, alebo...
Áno, akože čo najkonkrétnejšie otázky im dávam, aby z toho niečo vyplynulo, lebo čím viac limitov človek má, tak tým rýchlejšie niečo aj vznikne. No. A ešte sa mi nestalo, že by som nejakú spoluprácu ukončila, aspoň si nepamätám.
Ešte taká vec ma zaujíma, či si odkladáš aj tie originály grafik, teda ilustrácií, ktoré nakreslíš, lebo potom sa to vlastne naskenuje a vloží do grafického programu, ale tie originály...
Hej, mám ich, áno. Aj ku knižkám, teda ak to robím analogovo, tak si odkladám. Takže hej.
Vlastne v Čelárovi Jožkovi, neviem, či k tým ostatným knihám bola aj výstava.
Áno, bola. V Čelárovi Jožkovi bola, a to bola ešte predtým, ako bola kniha. A bol v Čechách, v galérii Krystal, a potom bol v Danubiane spolu s printami z knihy Bratislava a Fula. Potom mal Včelár Jožko ešte výstavu v mestskej knižnici v Piešťanoch spolu s Anetou Holasovou. Ona tiež robila takú knižku o včelách.
A tam sa vlastne vystavujú originály.
Ale nie, v tej knižnici oni spravili také veľkoformátové, akoby, neviem, ako sa volá tá doska, taká penová.
Kapa.
Áno, na kapy, také obrovské. Ja som sa veľmi bála, že tým, že to je farbičkami, že či to nebude nejak rozpixelované, ale nakoniec to dosť dobre vyzeralo.
A sú aj nejaké špeciálne triky, že keď to nakreslíš, tak to má krásnu farebnosť presne podľa teba. Na čo si dávať pozor, keď napríklad skenuješ tú ilustráciu a potom sa ďalej tlačí, že pre ten čo najlepší výsledok?
No to je úplne, že najhoršie, že máš tie originály s pekne s tými farebnými farbičkami a potom si to naskenuješ a šupneš to do cmyku a že fúha. Tak s tým je najväčší boj, no. Keď som kreslila dážďovku František z kompostu, tak on bol taký rúžovo-fialový, taký veľmi svietivý. A to je farba, ktorá v cmyku neexistuje, mám pocit. Takže tam som to musela na každej dvojstrane nejak proste vyťahovať a no, to bol taký boj. Takže nakoniec má trošku inú farbu, než by som chcela, ale v pohode. To viem asi iba ja, že ako by to malo byť a nie.
A čiže potom sa to nejak ešte tónuje vo Photoshope? Alebo...
Ja pracujem v Affinity Designerovi alebo Affinity Photo. Takže v tom, ale to je veľmi podobné Photoshopu, takže...
Tento podcast sa volá Kreatívny blog aj z toho dôvodu, že sa ľudí pýtam, či niekedy zažívajú momenty, keď sa im nedarí, že nemajú žiadnu múzu. Zažila si niekedy kreatívny blog?
No, zažila. A nie je to tak dávno, vlastne ešte minulú zimu. A mám pocit, že to ešte tak pretrváva. Že vlastne teraz nerobím na žiadnej svojej knižke, bo doteraz to bolo tak, že... Tie 4 knižky moje autorské, čo vyšli, tak vyšli rok za rokom. A jednu som dokončila, už som začínala druhú a tak. Vlastne na jeseň čakali sme bábetko a vlastne som o neho prišla nejak na konci 3. mesiaca. Čo je akože úplne bežné, ale tak vždy je to asi preto, že mám taký obrovský šok, že nečakáš, že sa to stane práve tebe.
Jasne.
No a tak veľmi sme sa na neho tešili a mňa to úplne akože položilo. A väčšinou v takých nejakých ťažkých obdobiach životných, že keď som mala nejaké ťažšie rozchody alebo niečo sa mi nedarilo alebo nejaké iné vzťahy, tak mi práve že práca veľmi pomáhala, že som sa k nej tak utiekala, že to ma tak vytrhlo z nejakých zlých nálad. No a toto akoby vôbec nepomáhalo, až pravý opak, že mne sa akože do ničoho nechcelo. nič mi nedávalo zmysel, že robiť nejakú knihu, že na čo pre Boha, že
pre
čo
deti,
to je
nie?
Pre deti ešte k tomu. No. Takže to bolo také veľmi ťažké obdobie a to sa mi to, neviem, asi najťažšie v mojom živote. No a akože už som v pohode, že stalo sa to v októbri, ale zatiaľ stále nemám nejakú akoby potrebu robiť ďalšiu knihu. A aj som mala taký pokus, že okej, idem do toho, že niečo nové, že už nie do tejto série, ale že vymyslím nejakú inú. A strašne som sa na tom zaciklila nejak a zablokovala. Nevedela som s tým pohnúť, tak som si povedala, že nechám to tak. A proste keď ten čas príde, tak a bude mať chuť a energiu a hlavu na to, tak proste bude ďalšie. Ale nejak sa do toho netlačím. No. Práve, že teraz mi oveľa viac akoby dáva zmysel robiť na veciach pre iných ľudí, že je to aj oveľa akoby rýchlejší ten proces, že tie výsledky vidím rýchlejšie, aj akoby ten pocit, že niekto tú moju prácu potrebuje a tak. No.
Hej, dáva ti to pocit naplnenia. A môžeš dať posluchačom aj nejaké rady, že keď napríklad oni trpia nejakým kreatívnym blokom alebo takýmto niečím, že čo si robila ty, aby si sa rozptýlila? Aby si nemyslela na tú prácu, ktorá sa ti práve nedarí?
No, to bolo veľmi ťažké, lebo hovorím, že to bolo niečo, čo ma v iných situáciách teda držalo nad vodou, tak som nevedela úplne, že čoho sa chytiť a ešte to bola teda aj zima, čo je pre mňa úplne že depresívne obdobie, tento november, december, ešte Vianoce ako tak, ale január a február. Tak ja ani neviem, nejak som to, akoby, ja som si uvedomila, že asi si to musím nejak proste prežiť, nejak si to odsmútiť a nechať to proste prejsť nejak voľne a netrápiť sa tým, že teraz mi tá práca nejde. Som si povedala, že to je iba nejaké obdobie, ktoré prejde, že tak to je, že tak to máva veľa ľudí, len o tom možno nehovoria. Neviem, nejakú inú radu. No ak má človek nejaké iné veci, ktoré ho naplňajú, ako ja mám napríklad tie včely, ktoré sa bohužiaľ akože v zime
spia.
Tak to mi moc ako nepridávalo, že ani k tomu som sa nemohla nejak utiekať. Mne veľmi pomáhalo, že upratovať doma, paradoxne.
Jasno, však treba si spraviť poriadok.
Hej. A to mám akože celkom rada na vyčistenie hlavy, že keď mi niečo nejde, tak proste spraviť poriadok doma alebo tuto v ateliéri. Takže tak, no.
To je výborné. S tým poriadkom to mám asi rovnako, že keď sa mi nedarí, tak sem tam aj niečo, že rozbijem, ale tak to nie, že často, ale ten poriadok je určite, že mať čistý stôl a pripraviť sa na niečo nové, čo môže prísť aj hneď na druhý deň, to človek nikdy nevie. A zaujímavé ma, čo ťa inšpiruje, že keď tvoríš napríklad tie detské knižky, že je to príroda, keďže tie veci sa týkajú prírody a veci s tým spojeným.
No, to určite, hej, aj ten včelár Jožko vlastne vznikol tak, že keď som sa teda zamýšľala, že o čom bude tá kniha, ktorú chcem spraviť, tak nejak tak dlhšie som hľadala tú tému a chcela som vytvoriť niečo, čo ešte teda na trhu nie je, čo je nemožné, by the way. Ale potom počasie som si uvedomila, že to proste musí byť niečo, k čomu ja mám vzťah, že niečo, čo ja som možno riešila, nejaké témy a podobne. No a tým, že sama aj mám včely, aj v tom prostredí som vyrastala, že môj otec je včelár, detko bol včelár a proste ešte minimálne dve generácie dozadu, tak mi to prišlo také normálne, že spraviť to z tohto prostredia. No ja som prakticky vyrastala akoby na našej chate, kde tie včely máme, alebo u babky na dedine. Moje tínedžerské roky som strávila na skautingu, takže na horách. A potom vlastne aj František z kompostu tiež je z prostredia záhrady zasa. To je taký môj sen, mať nejakú záhradu. Bývame v paneláku, tak iba na balkóne mám taký vyvýšený záhon s nejakými rajčinami. ale potom už Elišku som chcela spraviť v meste, že aby to bolo zase trošku iné, to je o netopierovi, ktorý priletí do mesta a každý sa aj tam bojí a odstrkuje a vyháňa. No a také tie hlbšie myšlienky, čo sú v tých knižkách, tak sa znovu týkajú niečoho, čo ja sama som prežívala. Napríklad František z Kompostu je o tom, že vlastne on nemá nič, čo by ho bavilo, alebo nevie, čo by robil, keď vyrastie. No a nejak to hľadá, že chodí po tej záhrade a snaží sa naučiť od pavúka pliesť siete, ale tak jasné, že dažďovka nemá ani nohy, ani nič, tak sa mu to nedarí. A potom od Lienky sa tam snaží niečo zahradničiť a podobne. No a keď už prejde asi piatimi takýmito skúsenosťami, tak si uvedomí, že tým, ako to skúšal, tak rozriel celú tú záhradu a že vlastne to je to, že v čom je dobrý. A ja som to mala tak podobne, že som tak veľmi hľadala aj počas tej vysokej školy, že čo chcem robiť a pritom stále to kreslenie bolo tam už odmala, len som to nejak akoby nevidela, alebo som nevedela, že sa tým človek môže aj živiť.
A keď si bola malá, lebo ja napríklad som od malička vedel, že chcem buď proste kresliť, alebo niečo robiť s hudbou, nakoniec vyhralo to výtvarné, že mala si ty nejaký detský sen, že chcem byť, že toto chcem robiť, aj keď budem dospelá, alebo...
No, ja si pamätám, že som veľmi rada kreslila a dokonca mám aj taký taký zakladač, kde mám svoje obrázky z školských a škôlkarských čias, ktoré som si odkladala, alebo teda moji rodičia odkladali. A tam na tom zakladači mám napísané, že ilustrátorka Simona Čechová. Ale to bolo, to som bola fakt, že malá. A akože, keď som držala nejakú knižku a tam boli tie obrázky a že to kreslil nejaký ilustrátor, tak ja som si myslela, že to niekto akoby prideloval tú prácu týmto vyvoleným ľuďom, ktorí môžu ilustrovať tie knižky. Ako, no naozaj, ja som nevyrastala v prostredí, kde by mi to bolo nejak vysvetlené. A ja nepochádzam z nejakej umeleckej rodiny. Moji rodičia obidva mali kancelárskú prácu a vždy sme boli aj so sestrou vychovávané tak, že treba mať to nejaké zamestnanie, vzdelanie.
Jasné.
Také reálne, nie nejaké kreslenie. Takže v tomto tam až taká akoby podpora nejak nebola. No. Ale je pravda, že možno ja som sa ani tak nejak neprejavovala, že by som strašne chcela chodiť na nejakú výtvarku alebo tak. Takže neviem, možno si za to môžem aj nejak sama.
Jasné. No ináč, ja som sa ku grafickému dizajnu dostal úplnou náhodou, tiež rodičia, chcel som ísť na šupku, robiť niečo také, že viac výtvarné, než na počítači, ale vďaka tomu vlastne som hľadal si teda nejakú inú strednú školu, ktorá by ma niečím naplnila a náhodou som našiel poligrafickú a išiel som na Deň otvorených dverí a videl, že na počítači sa dá robiť aj niečo iné, než sa len hrať. A odvtedy ma to teda vlastne chytilo a robím to aj dodnes. V jednom z podcastov sme sa bavili aj o akejsi slovenskej identite alebo o tom, čo majú Slováci radi, že je to viac možno ornamentálne a také kvetnaté tá grafika. Že čo je pre teba také typické slovenské? Alebo že snažíš sa niečo také slovenské vniesť aj do svojej tvorby?
Nesnažím sa. Ani vlastne neviem, čo to je to slovenské v ilustrácii. Ťažko povedať, akoby, že v dnešnej dobe takej tej globalizácie aj tým, že ľudia sa inšpirujú rôznymi zdrojmi zvonka, že tá ilustrácia už niekedy vyzerá akoby taká jednotná. Niekedy aj sú to aj proste nejaké trendy, ktoré sa možno vyžadujú niekde v nejakých oblastiach. Ale keď sa povie, že slovenská ilustrácia, neviem úplne, že čo sa tým myslí, že je to tak rôznorodé, alebo že súčasná slovenská ilustrácia. Možno nejakú, že staršiu slovenskú ilustráciu si viem predstaviť, nejaký Albin Brunovský a podobne, ale že čo je súčasná, ťažko povedať, no neviem to nejak opísať, že čo je také typické. Vedela by som opísať Česku, že to mám...
To je zaujímavé.
To mám pocit, že, akoby, že to vnímam tak nejak, že z diaľky z toho Slovenska, tú českú ilustráciu, že tam ako ľudia vychádzajú z tej úmprumky a mám pocit, že tam stále ide akoby ten taký ten analogový prístup a také neučesané veci a také veľmi od ruky a také tie remeselné rôzne techniky a...
Spomínala si toho Fulu. To si robila vlastne nejakú knihu o ňom, alebo ako
ano,
to bolo?
Vlastne to maliar a chlapec prázdniny u Fulu. Napísal teda tiež Michal Hvorecký, vydal Monokel. A to je vlastne knižka, ktorú sme spravili k 50. výročiu založenia galérie Ludovita Fulu v Ružomberku. A je to akoby taká podsta Ludovitovi Fulovi, že každá tá dvojstrana reflektuje nejaké jeho obdobie alebo nejakú techniku, ktorú používal. A je to o malom chlapcovi, ktorý prišiel na prázdniny s otcom na Liptov, ale otec si zlomil nohu, tak nemohli chodiť po horách a po lesoch. A on sa zatúlal do tejto galérie a chodil tam deň čo deň a objavoval ten Fulov svet.
A ja mám tak trochu pocit, že ten Fula, že bol cel, tak bolo to aj modernistické, že aj v súčasnosti je to ešte použiteľné, lebo tak tá ilustrácia je širokospektrálna, teda tie výtvarné prejavy v tej ilustrácii, že podľa mňa je to možno niečo, z čoho sa dá stále ako keby ťažiť aj v súčasnosti.
No, to určite. Akože on je podľa mňa veľmi nadčasový, zároveň niečo veľmi taký tradičný. A vzniklo veľa, veľa projektov, ktoré sa odvíjajú od Ludovita Fulu. No, viem, že Simona Janišová robila keramiku, Ondrej Job robil také...
Generátor.
Áno,
profilových.
Lenka Sršňová robila takú kolekciu rôznych šiat alebo teda oblečenia.
No každopádne bolo toho dosť.
Hej, hej, hej. Bola to taká vlna fulovská.
Spomínala si, že tvoj manžel Martin, teda ja ho vnímam aj trochu aj ako ilustrátora, pretože tá kniha Rok dobrých správ, tak sa to volá,
ano,
nie?
Ano.
Tak sú to v podstate ilustrácie, nie kreslené, ale skôr také ako rukodielne by som to nazval. Ako prebieha bežný deň medzi vami, že kafrete si do toho, čo robíte, alebo dávate si nejakú spätnú väzbu vzájomne, alebo radšej nie?
Vieš čo, dávame si, ale na požiadanie. Že ja často sa ho pýtam, že čo si myslí o tom a o tom, čo mám akurát rozkreslené. A teda niekedy aj on. Takže trošku si tak akože hovoríme do toho. Ale iba keď ten druhý chce.
No. Jasné.
Máme aj tuto v ateliéri oddelené miestnosti, aby sme si nešli na nervy.
Chápam.
Tak.
Super. A máš nejaké obľúbené miesto, kde tvoríš? Že je to vždy tu v ateliéri? Alebo ideš niekedy aj von, sadneš si, čo ja viem, v parku a tam si niečo nakreslíš rýchlo? Nejaký nápad?
Keď robím analógovo s farbičkami, tak som rada v ateliéri, pretože tu mám také akoby ideálne podmienky, že to svetlo je tu také tlmenejšie, ale stále je ho tu dosť, že nedá sa mi úplne kresliť na ostrom slnku niekde vonku v parku, aj by sa mi to páčilo, ale tie svetelné podmienky sú není úplne dobré. Keď tak, že nejaký proces, že skicovanie s tabletom vonku, alebo častokrát aj keď ideme na nejakú dovolenku alebo na nejakú pracovnú cestu, tak si beriem tablet a niekde v kaviarni alebo aj v lietadle alebo niekde, že aj takto v teréne, že je to fajn.
Náš rozhovor sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Ja by som sa ťa na záver rád opýtal, že aké sú tvoje plány na najbližšie obdobie? Že máš v hlave hrdinu novej detskej knižky alebo dáš prednosť iným projektom?
No uvidíme, ako to pôjde s touto mojou krízou. Akože určite by som chcela ešte jednu knižku do tej série spraviť, ale tak to uvidíme, že kedy. Ale chcela by som spraviť aj nejaký nový koncept a nechávam tomu taký voľný priebeh a zatiaľ robím teda na iných projektoch pre iných ľudí, ktoré sú už nejak rozbehnuté alebo ma ešte len čakajú.
Tak rozhodne ti prajem veľa kreatívnej energie a hlavne inšpirácie, aby si prekonala svoju, ja si myslím, že utichajúcu krízu. A ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala moje pozvanie do tohto podcastu a ďakujem aj poslucháčom, že nám venovali pozornosť a počujeme sa v ďalšom dieli. Majte sa pekne.
Ja ďakujem za pozvanie. Ahoj.